Tas apjoms, ko mēs esam paredzējuši, ir 2000 šie konkrētie kredīti un 6500 eiro apmērā uz šo brīdi. Un te ir skaidrs, ka, lai nodrošinātu šo kredītu ņemšanu arī tiem, kas studē ārzemēs, mums būtu nepieciešama arī papildus finansējums. Altum šobrīd meklē šīs iespējas, kā palielināt šo te, jāsaka, portfeļu garantiju. Un ir zināms, ka 20. Gada vasarā šāds investīciju fonds Eiropas Savienībā un Eiropas Investīciju bankā tiek veidots. Mēs ļoti ceram, ka tajā brīdī mēs varēsim arī papildināt šos te ministru kabineta noteikumus.